Здараецца ж такое. На гародзе пад сонцам вырас велікан гарбуз. Прыгожы, круглы, важкі, дзівай годзе, нібыта не гарбуз, а важны туз. Глядзеў звысоку ён пры ўсім народзе на землякоў, нібы на чарвякоў. Вы драбяза, ды пры такой пародзе вас не адрозніш нават ад гуркоў. Так выхваляўся ён, так надзімаўся, чуваць было бадай за тры вярсты. Ды вось бяда, нябога не ўтрымаўся і лопнуў, нібы выстрал халасты. Мараль санета. Калі ты зазнаўся, то сам, як той гарбуз, нутром пусты.